Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Se olisi kuulkaa tänään taas podcast-päivää. Ja tänäänpä olisi semmoinen suunnitelma, että tarkoitus on pysähtyä yksittäisen kirjan ääreen. Ja voipi olla, että vielä useammassa jaksossa. Tämä on taas nyt sitä osastoa, että kun elämässä voi olla vähän kiireisempää ehdi lukemaan, niin täytyy vähän muistella, että mitä on sitä joskus lukenut. Ja tarkoitus on pysähtyä erityisesti, voisi sanoa, tämmöisen tietynlaisen luterilaisen klassikon ääreen. Puhutaan C.F.V. Walterin kirjasta Laki ja evankeliumi, joka on sitten hiukan eri muodoissaan kulkenut maailmalla erilaisina lyhennelminä ja versioina. Ja ehkä tarkoitus on pysähtyä siihen kysymykseen, että mitä hän kirjassaan käsittelee, siis miten tulisi saarnata ja miten laki ja evankeliumi, mitä se oikein tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa kirkkojen yksittäisen kristityn kannalta ja julistajien kannalta. Ja monenlaisia kysymyksiä tästä avautuu ja näitä on lupautunut kanssani pohtimaan pastori ja teologian tohtori Sebastian Grünbaum. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Voisi alku aloittaa ihan tämmöisellä muistelolla, että nyt kun alkaa ikää tulla ja parta harmaantua, ja niin suodaanko minulle nyt, että tässä hiukan vanha mies jo vähän muistelee. Mutta mehän oltiin Sebastian just 21 vuotta sitten Ryttylässä kansanlähetysopistossa teologisella linjalla. Oltiin suorastaan kämppäkavereita siellä. Ja silloin oli kurssikirjana tämä Walterin tekstin lyhennelmä, tämmöinen teos kuin Jumalan kyllä ja Jumalan ei. Ja mun oma kokemus on, että se aika hienosti osui semmoisiin omiin nuoruuden kriiseihin ja kysymykseen, että mitä on evankeliumi, mitä tulisi julistaa kirkossa ja semmoisen niin kuin kamppailu, että mikä on mitäkin erilaisissa kristillisissä kulttuureissa. Ja mulla on tämmöinen muistikuva mielessä, kuinka mä siellä asuntolan ylimmän kerroksen sohvalla joskus yöllä täysin järjettömän aikaa tähtien tuikkeessa taustalla luen tätä kirjaa ja tirautin muutaman kyyneleen, kun se oli niin ihana. Mutta se on ollut mulle nuorena miehenä tosi tärkeä kirja, tämä Walterin johdatus tähän teemaan. Minkälainen sun oma horisontti on tähän teokseen?
No, mä en muista sitä, että me oltaisiin Ryttylässä luettu sitä Jumalan kyllä ja Jumalan ei. Varmaan oot oikeassa, että luettiin. Mä muistan siitä, että mä oon silloin ostanut kyllä sen koko kirjan, tämä laki ja evankeliumi, joka ei ole siis tiivistelmä, mutta tämä STLK on suomentama teos. Ja muistan sit lukeneeni. Mulle ehkä henkilökohtaisesti se on ollut aina semmoinen kirja, että siinä on ollut tietenkin tosi paljon hyvää. Ne teesit on ollut monesti hirveän antoisia, semmoisia ikään kuin kertauksia. Mä oon niihin moneen niihin palannut aina silloin tällöin ja lukenut niitä vähän niin kuin yksitellen, jos on ollut jonkunnäköinen kysymys tai ihan muuten vaan. Ja sitten toisaalta mä muistan, että nuorempana se oli aika raskas teos. Varmaan just siitä johtuen, että mä yritin lukea sitä alusta loppuun ja sitä koko versiota. Ja sitten mä jotenkin, se tuntui vähän puuduttavalta, että taasko käydään tätä samaa ja taasko mennään tähän näin. Mutta se semmoinen positiivinen juttu, mikä vielä tulee mieleen tässä, niin on ehkä se, että Walterilla on nämä esipuheet näihin luentoihin. Ja niistä mä oon aina tykännyt ihan hirveästi. Mun mielestä ne esipuheet on siinä, siis tässä koko teoksessa, mikä ei ole lyhennelmä, niin ne on ehkä tämmöistä parasta antia tai kaikista mielenkiintoisinta antia tässä, koska siinä se ikään kuin selittää vähän sitä, että no mikä tässä on taustalla ja mitä hän yrittää ja mitä hän toivoo, että tulevat pastorit tietäisi. Ja ne on aina kovasti puhutellut mua.
Mun oma muistikuva on kyllä on hiukan samansuuntainen siitä, että kun tämä oli tämmöinen erityinen kokemus, tämä ensimmäistä kertaa, kun luki tätä lyhennelmää. Ja sitten mä joskus vuosia myöhemmin, kun tutustuin sitten tähän koko kirjaan, niin se oli jotenkin hiukan raskas soutuselta. Silloin tuntui, että se ei osunut samanlaiseen elämäntilanteeseen, niin se ei samalla lailla enää sykähdyttänyt. Mutta samalla lailla näihin teeseihin on tullut aina sitten toisinaan palattua ja ne on yhä uudestaan auttanut myös ymmärtämään erilaisia tilanteita, mitä tulee julistuksessa vastaan erilaisissa hengellisissä kulttuureissa, että mitä jossakin huomioidaan, jossakin taas ei huomioida. Varmaan nyt ennen kuin lähdetään seikkailemaan Walterin teeseihin, niin jos me jotain yleisesti sanottaisiin tästä kaverista, ei pidetä pidempää historiikkia, mutta näin jotakin yleistä. Eli hän kuuluu siihen porukkaan, jotka siellä 1830-luvun Saksissa, että kirkko oli ajautunut tämmöiseen rationalismin ja protestanttisen unionin suuntaan. Siis se oli hankala kirkollinen tilanne, missä oli vaikea elää tunnustuksensa luterilaisena, ja niihin päättää sitten lähtee Amerikkaan. Ja sieltä lähtee tämmöinen siirtokunta, jolloin sitten on johtajana tämmöinen joku karismaattinen julistaja Stefan, ja joku käytännössä tulee tämän siirtokunnan piispa. Ja sitten kuitenkin pian Amerikkaan saapumisen jälkeen tulee iso kiista, ja tämä sen yhteisön johtaja jää kiinni tämmöisistä niin kuin taloudellisista väärinkäytöksistä, ja siellä on niin kuin seksuaalisia suhteita seurakuntalaisiin, ja se menee niin kuin ihan hirveä kriisi ja näin. Ja sitten tämä piispa ja johtajista jätetään toiselle puolelle Mississippiä ja näin. Ja yhteisö jää täysin kriisiin. Ja sitten tämmöisessä tilanteessa siellä on sitten Walter tulee yhdeksi keskeiseksi johtajaksi. Ja tätä kautta kriisin keskellä, kun se yhteen, se ja kun joutuu miettimään myös sitä, että mikä on kirkko ja mitä vaikka kun piispuus on mennyt näin kuin rappiolle, niin minkä varassa kirkko on, ja se kysymys. Ja siksi hän paljon korostuu myös siis Jumalan sanan korostus. Puhutaan sakramenttiteologiasta, kirkko-olemuksesta, virkateologia käsittelee ja tavallaan tiettyä ytimeen siinä, että mikä kaikessa on sit keskeistä. Ja kiinnostavaa on se, että voi ajatella, että edelleenkin nämä tietyt äänenpainot ja myös se tausta vaikuttaa asioihin, ja me huomataan luterilaisuudessa, että on erilaisia, voisiko sanoa, vähän kuin heimoja, että miltä Walter näyttäytyy, että me tullaan tämmöisestä skandinaavisesta luterilaisuudesta, jossa on tämmöinen episkopaalinen korostus tietyllä tavalla, ja se on yleiskirkollinen korostus, ja sitten tämä Walter ja siitä syntyvästä missorisynodin kirkko, niin se on niin kuin vahvemmin korostaa, se on niin kuin seurakuntalähtöinen ja hyvin antiepiskopaalinen, jos näin voisi sanoa. Ja nämä tunnelmat siellä elää eri tavoin, ja yhä tänä päivänä keskustellaan siis siitä, että on vaikka tunnustuksellisten luterilaisten, kansainvälinen luterilainen neuvosto, niin ajetaanko sitten kirkoissa tai lähetyskentillä, että onko se piispallinen kirkko vai kirkko, jolla on presidentti. Se tulee edelleen vastaan. Ja tästä avautuu sitten Walterin teologiaa omat juttunsa ja korostuksensa, mitkä on hyvä tiedostaa, että mikä se hänen maisemansa. Että ei ole ehkä oikein sanoa, jos puhutaan kongregationalisti tai matalakirkollinen, niin kun, jos se skaala on aika iso maailmassa, niin voi olla, että saa niin kuin väärän kuvan. Mutta jos otetaan tunnustuksellisten luterilaisten isossa ikkunassa, niin voisi sanoa, että ne hänen äänenpainonsa on niin kuin lähempänä sen tyyppistä. Ja miltä tämä sulle kuulostaa? Onko sulla sama? Ollaanko meillä samassa maisemassa?
No, aika pitkälti ollaan. Totta kai siis nämä on tämmöisiä kysymyksiä, että tässä on varmaan tosi paljon sävyeroja, että mitä mitä sanotaan ja mihin suuntaan mennään. Mä voisin ehkä siitä mainita joitakin juttuja ihan vaan tämmöisestä yleisestä mielenkiinnosta. Että siinä, kun puhutaan Valtterista ja hänen varhaisista vaiheistaan, niin siinä on myös tämmöisiä. Eli sä ihan oikein mainitsit, että siellä oli jonkunnäköisiä epäilyksiä ollut jo ennen kuin ne lähti Saksasta tätä Stefania kohtaan, joka oli tämä piispa. Ja sitten ne tuli Amerikkaan. Ja siinä se tarina itse asiassa menee niin, mikä on hirveän mielenkiintoinen, on se, että sehän kävi ilmeisesti niin, että kaksi naista astui esiin sitten, mutta nämä naiset ei tehnyt minkäännäköistä virallista valitusta tätä piispaa kohtaan, vaan he oli ripissä tunnustanut tämän, että heillä oli ollut haureutta tämän Stefanin kanssa. Ja sitten nämä papit, jotka oli kuullut tämän ripin, niin oli ottanut asian esille Walterin kanssa, mikä on tavallaan mielenkiintoinen, että siinä pikkasen, siis mä itse kyllä ajattelen näin, että todennäköisesti siinä oli jotain perää näissä syytöksissä ja että hänellä ei ollut ihan täysin puhtaat jauhot pussissa, mutta tässä niin kuin näkee vaan sen, että se on jotenkin niin inhimillistä ja toisaalta se asettaa tämän tilanteen vähän tämmöiseen valoon, että ei ehkä välttämättä olisi tarvinnut mennä näin. Siis sehän ei ole teologisesti mitenkään hirveä hyvä käytäntö, että päinvastoin sitä ei pitäisi niin kuin missään nimessä tehdä. Trippisalaisuuttahan ei pitäisi rikkoa. Ja tässä tulee tämmöisiä pieniä niin kuin nyansseja, että okei, että olisiko se pitänyt nyt mennä ihan näinkään. Mä en halua millään tavalla nyt asettaa kyseenalaiseksi mitään, että okei, että onko se nyt legitiimiä, että ne teki tämmöiset, se on niin kuin täysin ymmärrettävää, mutta mä tykkään kertoa tämmöisiä tarinoita ja lisätä näihin vähän, koska mä ajattelen, että se tuo tämmöisen inhimillisen näkökulman, mikä on jotenkin aina läsnä kirkon elämässä. Ja toinen on esimerkiksi se kongregationalismi, joka nykyään on semmoinen, että vähän semmoinen, mikä Missouri-synodissa on, että jokainen seurakunta on niin kuin hyperitsenäinen ja ne saa tehdä melkein mitä vaan. Ja sitten jos vertaa sitä Walteriin, niin se ei ollut ihan silleen, että Walter kyllä esimerkiksi Saint Louisissa, hän perusti niitä seurakuntia, mutta nämä seurakunnat oli kyllä siinä mielessä, ilmeisesti, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin että oli siinä mielessä sillä tavalla jossain määrin kuitenkin yhteydessä toisiinsa, niin että oli yksi pääseurakunta ja sitten oli muita ikään kuin seurakuntia, missä oli pastoreita, mutta ne oli jollain tavalla liitetty tähän seurakuntaan, tähän ensimmäiseen seurakuntaan. Että siinä oli enemmän tämmöinen, että hei, ollaan yhdessä ja yhdessä tehdä, että semmoinen äärimmäinen kongregationalismi, niin siinä kesti sitten, se tavallaan kehittyi niin kuin vuosien varrella. Ja sitten mä haluaisin vielä, jos sallitaan, sanoa yhden jutun, ja se on se, että mun mielestä se näkyy tässä laki- ja evankeliumikirjassa tosi hyvin, niin näkyy taas tämä teesi, mikä on hirveän yleinen, että kaikki teologia on autobiografista. Eli Walter, kun hän kirjoittelee, niin se ei ole vaan sitä, että hän jotenkin istuu jossain ja lukee jotain muita teologeja tai jotenkin keskustelee jotenkin muiden ihmisten kanssa, vaan se on myös sitä, että hän kirjoittaa niin kuin omista lähtökohdistaan käsin ja omista kokemuksistaan käsin. Ja paljon sitä, mitä hän vuodattaa tähän kirjaan, on myös sitä, että hänellä oli itsellään valtavat ahdistukset ollut nuorempana, just jotka liittyi näihin kysymyksiin. Ja hän joutui itse käymään ihan tosi vahvan, vaikean taistelun löytääkseen tämmöisen vakaan pohjan. Ja sitä kautta hän sitten rupesi julistamaan sitä muille. Ja tämä on myös tämmöinen hyvin tärkeä inhimillinen näkökulma, mikä pitää ottaa esiin. Ja tällä tavalla me ikään kuin ehkä päästään niin kuin lähemmäs sitä, että okei, että kirkon elämä on aina aika hajannaista ja siinä ei ole mitään tämmöistä paratiisia maan päällä, vaan että aina me joudutaan kaikki omat oppirahat maksamaan ja käymään läpi omat koulumme.
Se on varmasti just näin, ja omakin huomio tuosta historiasta liittyy siihen, että ja vaikka ei halua syvemmin mennä se, että mitä siellä oikeastaan tapahtui tai ei tapahtu, mutta kuitenkin, että ne tietyt tilanteet siellä voi yhä niin kuin, voi suorastaan niin kuin vuosisatojen jälkeen vaikuttaa asioissa tämmöiseen, että miten eri yhteisöt toimii tai minkälaisia tämmöisiä ikään kuin taustavirtauksia siellä on ihmisten ajattelussa. Ja myös on varmasti niin, että sitten, että mitä monesti pidetään vaikka valtterilaisena tai piipperiläisenä, niin voi olla, että se on sitten myös yksinkertaistuksia ja miten se elää myöhemmin omaa elämäänsä. Ja sekin on selvä, että ei Missouri Synodinkaan kirkko mitenkään purematta nielle kaikkia vaikkapa Valtterin juttuja, että käsittääkseni hän on ihan edelleenkin hyvin arvostettu teologi, mutta ei semmoisessa asemassa, etteikö häntä voisi kritisoida.
Ei ole, eikä mun mielestä kenenkään teologi oikein semmoisessa asemassa pitäisi olla, ei edes Lutherin. Että se on mun mielestä realismia, että kaikilla teologeilla on omanlaisensa heikkouksia ja joissakin asiayhteyksissä ja asiat on sanottu selkeämmin ja toisissa yhteyksissä niitä ei ole sanottu yhtä selkeästi ja jotkut jutut on yksinkertaisesti vääriä. Mutta nyt taas ei ehkä mennä siihen, että sanotaan, että sen takia mitä ei kannata lukea tai kaikki on jotenkin automaattisesti tosi epäilyksen alaisia. Mä en tykkää siitä mentaliteetista, vaan enemmänkin sillä tavalla, että annetaan kaikille se mahdollisuus ja tavallaan jos joku on tämmöinen luotettu ja kunnioitettu opettaja kirkossa, niin kuin mun mielestä Walterkin sitä on, niin että häntä voi ihan hyvällä omatunnolla lukea. Ja sitten jos herää kysymyksiä, niin sitten voi sanoa, että okei, että hei, että nyt pysähdytään ja mietitään, että mitä tämä nyt oikeasti sanoo tämä kaveri.
Joo. Mutta tosiaan Walterin teologiasta olisi useampia teemoja, mitä tutkailla. Just tämä siis kirkko-oppi ja virkateologia, sitä peilataan sitten myös hänen ajatteluaan suhteessa vaikka nyt sitten ehkä vahvemmin saksalaiseen episkopaaliseen traditioon ja miten se, tai ylipäänsä viran hahmottaminen. Ne on niin hänelle tämmöisiä keskeisiä teemoja, mutta nyt meidän tarkoitus on pysähtyä erityisesti tähän julistuksen kysymykseen ja lain ja evankeliumin erottamiseen. Ja tämä kirja on rakentunut tämmöisiä luentoja, jotka käsittelee sitten yksittäisiä teesejä. Ja nyt kun me ruvetaan näitä käymään läpi, niin tiettyä päällekkäisyyttä on varmaan hankala välttää, eikä liene tarpeenkaan, koska samassa keskeisessä asiassa pyöritään. Mutta voisi lähteä nyt ihan näistä tuossa teeseestä liikkeelle, että se ensimmäinen teesi, jonka hän esittää, väite. Hän sanoo näin. Koko pyhän Raamatun sekä vanhan että uuden testamentin opillisen sisällön muodostaa kaksi toisilleen perusteellisesti vastakkaista oppia, laki ja evankeliumi. Okei, lähdetään siitä liikkeelle. Eli pyydetään kuulijoille tätä nyt tulkita. Niin mistä siinä on kyse, tai voisi sanoa, että miksi se on tärkeää?
Joo, no onhan tässä Walter itse sanoo näin, että ne kuuluu tähän niin kuin esipuheosioon, mutta valaisee tätä hyvin tätä kysymystä, niin hän jossain siinä aika kirjan alussa kirjoittaa ihan tällä tavalla, että jos opit pitäisi laittaa järjestykseen, niin ensin tulee vanhurskauttamisoppi ja sitten toiseksi tulee tämä lain ja evankeliumin erottelu. Ja tämä varmaan juontaa juurensa siihen, että tässä että jos ei tätä ymmärretä, niin silloin ei myöskään ymmärretä pelastusta. Ja sen takia se on niin korkealla listalla. Nyt Walterhan itse sitten aloittaa tässä näin, sitten siinä, tai tässä alussa selittää aika kattavasti, että mitä se ei tarkoita myöskään. Ja siinähän käy läpi tämmöisiä erilaisia ikään kuin väärinymmärryksiä. Esimerkiksi se ei ole sitä, että laki on ihmisten keksimä ja evankeliumi olisi Jumalan keksimä tai Jumalan opettama. Eikä se ole sitä, että me tarvitaan pelkästään evankeliumia, emmekä lakia. Tai että vanha testamentti opettaa lakia ja uusi testamentti evankeliumia. Vaan tässä, kun selittää sitä, että ne on vastakkaisia, niin silloin tässä on enemmän kyse siitä, että mitä ne vaatii ja mitä ne lupaa ja millä perusteilla ne lupaa sitä, mitä ne lupaa.
Se on just näin, ja hetihän tässä tulee se tietty päällekkäisyys näihin tuleviin teeseihin, missä hän kuvaa juuri oikeastaan tätä ensimmäistä väitettä. Sitten lähdetään avaamaan syvemmin, ja miten se on tavallaan avain koko Raamatun ymmärtämiseen. Mut tässä se lyhyt todellisuus, että Raamatusta löytyy niin vanhasta testamentista kuin uudesta testamentista, löytyy sekä lain että evankeliumi. Todellisuus siis on laki, joka puhuu aina meidän teoistamme, mitä ihminen tekee. Ja sitten on evankeliumi, joka puhuu aina Jumalan suurista teoista. Et on siis lyhykäisesti siis juuri se, että siis laki käskee meille aina, että sinun täytyy tehdä tietyllä tavalla. Ja evankeliumi taas ei vaadi mitään. Se puhuu meille anteeksiannosta ja armosta. Se vain tarjoaa. Periaatteessa voisi ajatella, että aika monelle kristilliselle yhteisölle ehkä tuttu asia tietenkin. Ja varmaan tulee tässä teesien myötä esille myös ne yhteisöille, se ei ole ehkä niin tuttu, koska tästä on toki kiistely, että miten tarkkaan voidaan mitäkin erottaa tai mitä se käytännössä sitten tarkoittaa. Mutta kun mennään näitä eteenpäin, niin huomataan, että tämä sinänsä selvä asia, niin etenkin sen soveltaminen sitten kristillisessä yhteisössä, sen julistuksessa ja erilaisissa asioissa, niin se on niin kuin kaikkea muuta kuin selvä asia. Se on niin kuin, voi olla yllättävä haastava tematiikka, minkä äärellä eri tilanteissa painitaan.
Joo, se on juuri näin. Se on juuri näin. Ja siis se on nimenomaan just tämä kokemuksen koulu, mikä tässä sitten painottuu ja missä tavallaan, että yksi asia on ymmärtää tämä teoriassa, että Jumalan laki vaatii meiltä täydellistä pyhää elämää. Ja jos me pystytään saavuttamaan tämä, niin silloin se lupaa meille iankaikkisen elämän. Ja tietenkin tässä on niinku nämä jossittelut on turhia, koska me kaikki tiedetään ja ymmärretään, että synnin tähden, niin se on aivan mahdotonta. Ja taas evankeliumi puhuu meille siitä, mitä Jeesus on tehnyt, hänen lunastusteoistaan ja tekee, ja se on siinä mielessä tekee myös kristinuskosta ainutlaatuisen uskonnon, koska se on, kristinusko on ainut uskonto, joka julistaa, että jonkun toisen täydellisen ja synnittömän elämän tähden me pääsemme taivaaseen tai me saamme omat syntimme ja rikkomuksemme anteeksi ja meidät hyväksytään Jumalan lapsiksi ilman, että meistä tulee itsessämme hyviä tai ilman, että me pystymme jotenkin ansaitsemaan sen. Ja tämä teoriaanahan tämä on hirveän yksinkertainen. Eihän tämä ole mikään hirveä, tätä kun pohtii hetken, niin kaikki ymmärtää, että näinhän se menee. Mutta sitten kun tulee se vaihe, että meitä rupeaa ahdistamaan omat syntimme tai me jollain tavalla eksytään tässä ja me joudutaan niin kuin painimaan itsemme kanssa, niin sit se on vaikeaa. Tässä voi erehtyä niin kuin moneen eri suuntaan ja me käydään näitä varmasti myöhemmin läpi, mutta se on se kaikista hankalin juttu, että milloin sovelletaan mitäkin. Ja tässä on tietenkin sieluvihollisella myös oma osuutensa pelissä, joka ei halua, että hän missään nimessä ei halua, että me oltaisiin rauhassa ja hyvällä omatunnolla ja ahkeroitaisiin hyvissä teoissa, vaan että samanaikaisesti vaan hän haluaa, että me ollaan kaikki ahdistuksessa ja hukassa ja kaikin tavoin neuvottomia.
Joo. Mä ajattelen myös, että käsiteerottelu, lain ja evankeliumin dynamiikka auttaa ymmärtämään myös kristillistä Jumalan palvelusta. Siis esimerkiksi luterilainen Jumalan palvelus rakentuu sillä tavalla, että siellä on näitä elementtejä. Meillä on aina synnin tunnustuksen kohta, missä me puhutaan meidän teoista. Ja sitten me kuullaan saarnassa lakia ja evankeliumia. Ja sitten meillä on myös on uskon tunnustus, missä me kuullaan aina Jumalan teosta, Jumalan verbejä, Jumalan, mitä kaikkea hän on tehnyt ja siitä evankeliumista ihmisen eteen. Ja tavallaan me eletään jatkuvasti siinä, että ihmisen paikka täällä maailmassa oikeastaan on elää synnin tunnustajan paikalla ja aina tarttuen siihen, että mitä Kristus sanassaan lupaa.
Joo, juuri näin.
Ehkä me voitaisiin pysähtyä sitten toisen väitteen äärelle. Valtteri sanoo meille näin. Oikea opettaja on ainoastaan se, joka ei vain esitä kaikkia uskon kohtia Raamatun mukaisesti, vaan myös erottaa oikein toisistaan lain ja evankeliumin. Okei, eli tämä ensimmäinen teesi nyt ulotettiin siihen, että nyt kohta siitä, miten sitä pitäisi soveltaa sitten seurakunnassa, ja tämä tuotiin nyt sitten ikään kuin vaatimuksena myös seurakunnan opettajille.
Joo, ja tämä varmaan tässä se näkyy se, että oikea opettaja ei ole se, joka osaa vaan selittää oikein, vaan oikea opettaja on sielunhoitaja, eikö niin? Tavallaan siis sehän on sitä, mitä Walter tässä yrittää sanoa, että se on ihminen, joka tuntee Jumalan sanan ja sen salaisuudet. Tämä on te oikein uskon kohtien oikein esittäminen, mutta sitten tämä soveltaminen, niin se vaatii sen, että hän tuntee niin kuin laumansa. Hän on paimen, joka tuntee laumansa, ja silloin hän pystyy soveltamaan oikein, että mitä annetaan kullekin ja missä tilanteessa. Ja tässä tullaan käytännössä siihen, jos vähän yksinkertaistetaan, että laki on annettu ihmisille, jotka on röyhkeitä ja itsevarmoja, ja evankeliumi syntisille. Valtteri nyt itse esimerkiksi käyttää siinä kirjassa, tai kirjassa viittaa tähän rikkaaseen nuorukaiseen, joka sanoo Jeesukselle, että hei, että mitä minun pitäisi tehdä saadakseni ikuinen elämä. Ja sitten Jeesus aloittaa, että no käskyt sinä tunnet ja luettelee. Ja sitten tämä rikas nuorukainen vastaa, että no kaiken tämän minä olen jo pitänyt nuoresta lähtien. Ja sitten Jeesus sanoo, että yksi sinulta puuttuu, että myy kaikki ja seuraa minua. Ja nyt varmaan joku saattaisi sanoa, että hei, no tämähän on evankeliumi. Että evankeliumihan on sitä, että me seurataan Jeesusta. Mutta Walter sanoo tässä, että ei, kun nimenomaan se on lakia, koska tässä asetetaan siis tämmöinen äärimmäisen kova vaatimus tälle rikkaalle nuorukaiselle. Ja tämä vaatimus siitä, että hän myy omaisuutensa, niin se paljastaa sen, että nuorukaisen sydän on edelleenkin kiintynyt tähän maailmaan ja mammonaan ja kaikkeen siihen, mitä tässä on. Ja se paljastaa sen, että hän itsessään ei ole vielä kelvollinen. Niin paljastaa sen, että hän ei ole kelvollinen syntinsä tähden, tai hän ei pysty niin kuin ansaitsemaan taivaan valtakuntaa. Kun taas evankeliumi, niin se on jotain aivan muuta. Eli silloin on kyse nimenomaan niistä ihmisistä, jotka on täysin Jumalan lain murtamia ja musertamia jo, jotka tietää ja tunnustaa, että niillä ei ole mitään toivoa. Ne voi vaan huutaa, että Herra, armahda minua syntistä, niin kuin tämä siellä temppelissä rukoilee tämä veronkantaja, vai mikä se siellä oli, temppelissä rukoilee, että armahda minua syntistä. Ja silloin tulee tämä ikään kuin tämä kutsu, että usko vaan, niin synnit on annettu anteeksi tai tule ja syö ja niin edelleen. Ja silloin Valtteri ihan oikein ja hyvin painottaa, että silloin kun me julistetaan, että usko vaan tai julistetaan, että tule ja syö, niin tämä ei ole mikään uusi laki, koska jos kattaa täyden pöydän nälkäisen eteen, niin se, että joku sanoo, että no ota ja syö, niin eihän tämä mikään käsky varsinaisesti ole. Tämä vaan tähän on tämmöinen, en mä tiedä oikein millä termillä sitä kannattaisi kutsua, mutta sehän on tämmöinen, tietysti myös vaan tämmöinen itsestään, se on jotain, mitä tämä ihminen jo itsessään haluaa. Ja hän ei koe sitä millään tavalla vaikeana, vaan se on päinvastoin mitä suurin helpotus nälkäiselle, tai vihdoinkin saa syödä.
Ehkä joskus saarnaamisen äärellä on puhunut, kun eri tilanteissa on siitä vaikka teologiopiskelijoille puhunut ja myös kertonut siitä, että joskus on voinut olla tilanne näin, että kun on kuunnellut saarnan, niin jotenkin samaan aikaan, kun ei keksi yhtään lausetta, että mistä olisi eri mieltä siinä saarnassa, niin silti kuitenkin sydän jäänyt jotenkin tyhjäksi. Ja tähän voi johtua ihan hirveän monesta asiasta. Ja se ei välttämättä liity lain ja evankeliumin dynamiikkaan. Ja se voi johtua vaikka siitä, että mä oon vaan niin kova ja paatunut ja ei kun mitään hengellistä värähdä. Syitä voi olla monia. Mutta ehkä tästä dynamiikasta saa kiinni, että mitä Walter yrittää tässä mun nähdäkseni just sanoa, minkä toitkin esiin, että se oppi itsessään ei riitä, vaan se vaikeus tulee siitä soveltamisen asiasta. Ja muista hänen perusteesinsä on tässä aika hyvä tämä kiteytys siinä, että siis niin, joku voi sanoa, että ihan totuudenmukaisesti, että saarnassa ei ollut lainkaan väärää oppia, mutta silti se saarna voi olla kuitenkin kokonaan väärä. Tai jos siitä puuttuu tämä lain ja evankeliumin oikea erottaminen ja se, että oikealla tavalla jätetään ihmiset Kristuksen käsiin, niin se saarna ei täytä silloin ikään kuin tehtäväänsä, vaikka kaikki yksittäiset lauseet ja asiat olisi oikein kristillisen opin mukaisia.
Joo, ja mä en tiedä, onko mä hakoteilla, mutta mä tässä yhteydessä vielä haluaisin palata siihen just siihen pastoraaliseen otteeseen ja siihen, että tuntee laumansa, koska sehän riippuu hirveän paljon siitä, että missä seurakunta on, että mitä kannattaa sanoa ja mitä ehkä voi sanoa. Että mulla on jotenkin vaikea ajatella sillä tavalla, että olisi yhtä saarnaa, mikä aina täydellisesti sopisi joka kuulijakunnalle, vaan että on nimenomaan monenlaisia saarnoja riippuen siitä tilanteesta, että missä mennään. Sitten tietenkin voisi sen ehkä mieltää näin ja saattaa olla, että sä oot siinä mielessä ajattelet sen fiksummin ja paremmin kuin minä, että se voisi mieltää näin, että on tämmöisiäkin saarnoja, jotka ei tietyssä mielessä ollenkaan kosketa lakia ja evankeliumia millään tasolla, vaan puhuu vain yleisesti ottaen kristinuskosta. Teoriassa voitaisiin kuvitella tämmöinen saarna, ja silloinhan se on tavallaan täysin niin kuin koko spektrin niin kuin ulkopuolella, että se ei niin kuin millään tavalla sit liity tähän enää.
Tässä varmaan menee hiukan limittäin, on siis se kysymys, että mikä on aiku, puhutaanko retorisesti tai homileettisesti, millaiset asiat on hyviä huomioida saarnassa. Se on niin kuin yksi lajinsa sitä oppia saarnaamaan ja huomioida niitä asioita, ja jokainen on siinä myös hiukan yksilönsä, ja se ei niin kuin tavallaan niin kuin tämän lainalaisuuden puoli, mitä on hyvä myös sitten julistajien opiskella myös, jos on mahdollista, että saarnaama oppii saarnaamalla ja saarnaa kuuntelemalla. Ja jonkun vinkinkin voi jostain hyvästä saarnakirjasta bongata, mitä on hyvä huomioida. Mutta sen yksi elementti on sitten tietysti, että saarnassa täytyisi olla lakia evankeliumin erotettuna. Tämä on nyt siinä suhteessa kuitenkin sitten eri asia kuin tämä homileettisen retoriikan todellisuus, vaikka ne sitten, mä ajattelin, että hyvin sovellettuina seurakunnassa ne toivon mukaan kulkevat jatkuvasti yhdessä, koska se riski tietysti on se, että tavalla tai toisella, siis joko ihmiset eivät tule millään tavalla kosketetuiksi. Siis että laki ei osu koskaan. Tai ehkä vielä useammin, mikä se riski on se, että ihmiset ei syystä ja toiset pysty omistamaan omalle kohdalleen evankeliumia. Ja silloinhan se saarnaajan tehtävä on tietysti niin kuin siitä tekstistä löytää sen, että ihminen voisi niin kuin löytää sielullensa rauhaa, että katso, että mitä Jeesus tässä sinulle lupaa. Ja aina johdattaa sinne, että se voisi jokaiselle kuulijalle tulla. Ja silloinhan me tavallaan me ollaan taas siinä lain ja evankeliumin dynamiikassa, että miten sitä sovelletaan seurakunnassa.
Joo, tuohon on helppo liittyä, varsinkin siihen, mitä viimeiseksi sanoit, että se, kyllä siinä pitäisi olla se lopputulema, että esitti sen sitten millä tavoin tahansa, niin ihmisten pitäisi jotenkin pystyä kulkemaan ulos kirkosta ja lähteä elämään niin kuin viikoittaista elämään sillä mielellä, että hei, minä tiedän, että minun synnit on annettu anteeksi. Minä tiedän, että minä olen pelastettu. Minä tiedän, että Jumalalla on minua kohtaan hyvä tahto. Ja että olisi tämä täydellinen varmuus, että näin se on. Ja se ei riipu minun tehoistani tai hengellisistä tunteistani tai vakaumukseni vahvuudesta tai jostain muusta. Vaan se on varma asia, koska näin Jumala sen itse sanoo ja lupaa sanassaan.
Niin, siis
Että
voisiko sanoa, että pitäisi aina saarnata sillä tavalla, että kuulijat ovat sen jälkeen valmiita kuolemaan. Että jos kirkkokahvien jälkeen kuulijan kohdalle tulee taivaan avaruuksista valtava asteroidi kirkkokohdalle ja käy köpelösti, niin voidaan olla vähän shokissa, mutta luottavaisen mieleen, että hänet on saatu yhteys Jumalan palveluksessa ja myös sen saarnassa jättää Kristuksen käsi, ettei ole mitään hätää. Koska kukaan meidän aikaamme ei muu kuin yksin Jumala tiedä.
joo, voitaisiin siinä tapauksessa sanoa, että sano niin kuin on hyvin sanottu monesti, että tämmöisestä henkilöstä meillä jää hyvä toivo. Et Jumala yksin tietää sydämet, mutta sen perusteella, mitä on julistettu, niin jää hyvä toivo.
Ehkä mä liuun tästä sulavasti tähän kolmanteen väitteeseen, koska tässä puhuttiin on aika paljon julistuksen todellisuudesta. Ja tähän Walter nyt sitten seuraavaksi ottaa vielä vähän tarkemmin kiinni. Hän sanoi näin. Lain ja evankeliumin oikea erottaminen on kristityn ja erityisesti saarnaajan suurin ja vaikein taito, jonka vain pyhä henki kokemuksen koulussa opettaa. No mitä me tästä halutaan sanoa?
Joo, on se varmaan oikeassa. Se jotenkin tuntuu semmoiselta aluksi, kun sen kuulee tai tämän lukee, niin siinä tulee mulle ainakin semmoinen intuitiivinen olo, että voiko se nyt olla oikeasti näin ja miten se nyt sitten, niinku, että eikö se vai muka ole silleen, että tämä voisi vaan lukea jostakin ja voisi niinku ymmärtää. Mutta kyllä se varmasti juuri näin on, että se kokemuksen koulu on se, mikä sitten loppupeleissä kuitenkin tarvitaan, koska se on se, mikä sitten niin kuin antaa semmoisen tietynlaisen varmuuden. Ja kun mä puhun varmuudesta, niin en puhu sillä tavalla, että välttämättä tiedon määrä lisääntyisi, mutta kun puhun varmuudesta, niin ajattelen näin, että se antaa semmoisen tietynlaisen niin kuin kokemuksen, että hei, että tämä pohja kestää. Tässä minä voin seistä. Tulisit millaiset ahdistukset tai millainen synnin tunto, miten suuri synnin tunto tai miten vaikea taistelu niin kuin omassa hengellisessä elämässä tai omassa avioliitossa tai omassa, en tiedä, kutsumuksessa, mikä tahansa kutsumus onkaan. Että tietää, että hei, tämä on kestävä pohja, tähän minä voin palata, ja tämän perusteella minä pystyn sitten ja uskallankin rakentaa seurakuntaa, ja uskallan tällä tavalla toimittaa kutsumustani pappina.
Mä otan tuosta kiinni, siis puhutaan, tai minusta on tärkeää tämä korostus, puhutaan siitä, että miten pyhä henki kokemuksen koulussa opettaa. Ja siis se on jotakin sellaista viisautta, ymmärrystä, jonka tämän väitteen mukaan Jumala itse antaa. Ja tämä oli myös Lutherille tärkeä ajatus. Ja nyt samaan aikaan me lähetyshiippakunnassa me haluamme vaalia teologista tutkimista ja opiskelua ja toivomme, että kaikki voisi enemmän vähemmän syventyä teologian eri osa-alueisiin sieltä ammentaen. Mutta samalla on hyvä havaita, että tämä asia ei tietenkään mikään niinku tutkintojen tai opintopisteiden ja titteleiden juttu, vaan se on enemmänkin, niinku Walter tässä korostaa, tai Luther puhuu tästä, että niinku teologian tohtori on oikeasti, joka erottaa oikean lain ja evankeliumin. Koska se on se varsinaisesti, mitä seurakunta tarvitsee. Ja se vasta tekee, kun voisi sanoa, korkeamman jumaluusoppineen. Siis minusta tämä Walter pukee aika hyvin näinhän sanoa, että yksinkertainen saarnaaja voi olla erinomainen jumaluusoppinut, kun taas toinen, joka on opiskellut kaikkia itämaisia kieliä ja mitä ikinä ajatella saattaa, ei ehkä ansaitse koko nimitystä. Siitä kaikki riippuu, onko Jumala tehnyt hänet siihen kykeneväksi vai ei. Ja nyt nimenomaan kykeneväksi tällä tavalla, että hän niin, erottaa lain ja evankeliumin, voi olla julistamassa Kristusta ihmisille. Ja tästä syystä myös on kirkkohistoriassa, kun on eletty erilaisia vaiheita, niin on voi myönnys ollut niin, että jos papisto on ollut enemmän tai vähemmän tai kadottanut tämän yksinkertaisen evankeliumin Kristuksesta, niin sitten on voinut olla myös monia seurakuntalaisia, vaikka maallikkosaarnaajia, jotka on kuitenkin, vaikka luvut on käymättä ja opintopisteet suorittamatta, niin on voinut olla pyhän hengen koulussa erittäin syvällinen ymmärrys oikeasta lain ja evankeliumin erottamisesta he ovat voineet olla ruokkimassa nälkäistä kristillistä seurakuntaa niin kuin sillä yksinkertaisella evankeliumilla. Ja kun kirkkohistoriasta löydetään monia tällaisia henkilöitä ja ollut tärkeitä juttuja. Toki tietysti niin kuin, ei ole kovin ideaali tilanne, että jos pastoreilta voi hukkua evankeliumi. Se on niin kuin järkyttävä tilanne, mutta että tämä vaan niin kuin kuvana tai huomiona siitä, että vaikka me tentitään kirjaa ja opiskellaan ja näin, niin sitten siinä on tämä tämmöinen, kuin, voisiko sanoa, salaisuuden elementti tai Jumalan opettamaksi tulemisen elementti. Mitä sä tästä tuumit?
Joo, kyllä se varmaan on juuri niin kuin sanot. Pari ajatusta herää tai tulee mieleen. Ja siinä ehkä ensimmäinen ajatus on se, että kun puhutaan tuosta yksinkertaisesta evankeliumista, niin varmaan semmoinen asia, mikä on, mitä mä oon monesti miettinyt, että on ihan toi, että vaikka saarna syystä tai toisesta on sit mennyt pieleen, niin Herralle kiitos, että meillä on ehtoollinen. Koska jos ajattelee, että yksinkertaista evankeliumia, niin en tiedä, onko meillä sen yksinkertaisempaa evankeliumia kuin ehtoollinen. Että sanotaan, että tässä on Jeesuksen tosi ruumis ja tosi veri sinun edestäsi annettu ja vuodatettu sinun syntiäsi anteeksi antamiseksi. Se on niin konkreettinen ja se on niin jotenkin yksinkertainen, että en ihmettele yhtään, että ihmiset aika useinkin ovat hyvinkin liikuttuneita siellä ehtoollispöydässä ja osaavat jollain tavalla siinä hetkessä saavat semmoisen tietynlaisen varmuuden, että hei, että tässä nyt on kaikki hyvin. Nyt on niin kuin kaikki hyvin, että se ei riipu nyt minusta millään tavalla. Se on yksi, mikä tulee mieleen. Sitten toinen juttu, mikä tulee mieleen siitä, että kun kerrot noista tuosta oppineisuudesta, niin se on varmaan juurikin näin, että mitä enemmän lukee, niin sen suurempi kiusaus on lähteä eri sfääreihin ja yrittää jotain ihmeellisyyksiä ja pyrkiä tietyssä mielessä aina vaikuttamaan kuulijoihin omalla viisaudellaan. Ja tietenkin saarnaajilla on myös se, että voi ihan muuten vaan niin kuin tylsistyttää että kun tuntuu, että sanoo samoja juttuja joka viikko, ja se on niin kuin omanlaisensa kiusaus, semmoinen hengellinen niin kuin tylsämielisyys, mikä saattaa joskus silloin tällöin tulla. Ja siinä mä ajattelen jotenkin, että tästä kyllä varmaan Jumala armahtaa saarnaajia silloin tällöin myös sillä, että saarnaajille itselleen tulee niin kuin kova synnin tunto. Että nämä kaikista parhaimmat saarnaajat mun mielestä, mitä on niin kuin historiallisesti ollut, niin nehän on ollut semmoisia just, joilla itsellään on ollut valtavat hengelliset kilvotukset ja usein hirveän raskas elämä. Ja tällä tavalla niillä on säilynyt tämmöinen jatkuva evankeliumin jano ja nälkä, joka on sitten uudestaan ajanut heitä sinne lähteelle. Ja sitten ne on julistanut ikään kuin itselleen ja samalla muille tämmöistä kaikista avarinta armoa Kristuksessa ja hänen anteeksiantamustaan. Ja tämä on varmaan niin kuin olennainen juttu myös, tämä risti, mikä on ikään kuin siellä taustalla sit usein.
Ja tästä Luther toteaa hupaisesti siitä, että puhuu, ei pidä olla rikkiviisas lörpöttelijä. Hän voisi laittaa johonkin huoneen tauluun.
Saanko mä sanoa vielä yhden jutun tästä, mikä tuli vaan kun luin läpi tätä lukua? Niin tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen, koska tässä niin tuli, tämä on tämmöinen vaan tämmöinen yksi tai pari lausetta tässä. Niin Walter tässä yhdessä vaiheessa luvussa 3 sanoo, että saarnan ei pidä olla topografiaa välttämättä. Ja ne ei ehkä vastusta sitä, mutta mitä hän yrittää siis sanoa siinä on, että saarnan ei tarvitse olla semmoista, että ensin tulee laki 10 minuuttia ja sitten tulee evankeliumi 10 minuuttia ja sitten tulee pyhitys 2 minuuttia. Et tämä ei välttämättä ole vielä lain ja evankeliumin niin kuin oikeaa erottamista, tai se voi olla sitä, mutta tämä ei ole se, mihin Walter pyrkii. Ja mä ajattelen, että tehdään aika viisaasti, kun tavallaan ymmärretään, että Walterin pyrkimys tässä koko kirjassa ei ensisijaisesti ole antaa mitään tämmöistä käsikirjaa, että hei, näin kirjoitat saarnan, vaan se on enemmänkin kuvata tätä lain ja evankeliumin oikeaa erottamista ja opettamista niin, että saarnaaja voisi sitten julistaa Jumalan sanaa niin kuin se kirjoitettu on, ja samaan aikaan jollain tavalla se, ja niin, että se olisi seurakunnalle rakennukseksi. Ja tämä on mun mielestä tämä on tärkeä pointti, koska se on helppo niin kuin ehkä nuorena teologina ottaa tämmöinen hyvin selkeä malli ja sanoa, että okei, se on yksi, kaksi ja joku pieni osa pyhitystä. Mutta tämä ei välttämättä tarvitse olla näin.
Tuo on erittäin tärkeä huomio ja olisi kiinnostava erikseenkin tutkailla joku kerta, että tämmöisen niin luterilaisten erilaisten kulttuurien historia tässä. Koska mä olen semmoisessa käsityksessä, että tämä kuvitelma siitä, että saarnan tulisi olla joskus tämmöinen, niin se on niin kuin tietyn ehkä niin kuin aika paljon myöhemmän luterilaisen kulttuurin ajatus siitä, että miten se on haluttu piirtää esiin. Siis, ja tosiaan, että Walter ei itse tämmöistä edusta, mutta tämmöinen kuin karvalakkimalli on syntynyt myöhemmin. Ja sitten on eri kontekstia sitten, missä sitä on sovellettu. Ja myös se yleismaisema ja tunnelma, että mitä saarnaaja yrittää, on varmasti tärkeä asia. Et voi olla myös niin, että voi 10 minuuttia lakia ja 10 minuuttia evankeliumia. No sitten voi olla myös niin, että joku julistaa 20 minuuttia, viruttaa seurakuntalaisia tuomion tunnelmissa ja kadotuksen kuopassa. Ja sitten on joku lopussa vilautetaan hieman minuutti evankeliumia. Ja jotenkin näin. Tai sitten kun puhutaan semmoinen kuin tylsistynyt saarnamalli, että niin kuin ensin puhutaan, mitä syntisiä me ollaan. Ja sitten ihmiset tietää, että kohta se taas sanoo, että ai niin, mutta Jeesus on tehnyt kaiket, ei vaiskaan. Ja etenkin, jos siitä tulee semmoinen saarnaamisen tapa, että se ei nouse teksteistä, vaan ikään kuin oli teksti kuin mikä tahansa, niin aina paetaan sitten Paavali ja vanhurskauttamme soppii. Ja mä itse koen sen hiukan rasittavana kulttuurina, enkä pidä sitä hyvänä ja luterilaisena mallina. Tietenkin aina täytyy palata sinne perusasioihin ja Kristuksen varaan ja tällä tavalla, mutta semmoinen, että mihin tahansa teemaa aina vedetään roomalaiskirjeeseen, niin ei liene kauhean pitemmällä aikavälillä hyvä kulttuuri. Ja mulla itselläni on ollut mielessä tämmöinen siis, että kuulijakunnat tietenkin vaihtelee, mutta että kun mä saarnaan lähetyshiippakunnan seurakunnissa, niin mun se maisema on se, että mä ajattelen, että mä saarnaan lähtökohtaisesti jo ikään kuin sieltä kadotuksen kuopasta nostetuille ihmisille. Siis ihmisille, jotka on Kristuksen omia, jotka haluaa seurata häntä, jotka kuitenkin taistelee syntiensä kanssa. Ja siksi meidän täytyy aina, mitä ne tekstit tuo eteen, niin pysähtyä lakiin ja evankeliumiin, mitä siitä nousee. Mutta se perussävy on semmoinen, että ei tarvitse niin kuin sinä syntinen mokoma. Ja nyt niin kuin saarnaan täytyisi pusertaa sieltä ulos joku tämmöinen niin kuin hirveä synnytön ahdistus, vaan julistaa Kristuksen omille Kristusta heidän arkeensa, jotta he jaksaisivat taas tulevan viikon taistoissa ja mittelöissä. Ja tämä on varmaan, että millainen maisema kelläkin saarnailla on siihen tilanteeseen ja huomaan, niin ne myös vaikuttaa ja vaihtelee.
Joo, ja tuossa tulee varmaan niin kuin osittain, mä ajattelen näin, että teet niin kuin viisaasti siinä, että kun tavallaan ajattelet, että mistä kuulijat tulee. Ja se on varmaan ihan hyvä mun mielestä se maisema ja realistinen se maisema just, että meidän seurakunnissa on enimmäkseen ihmisiä, jotka on kristittyjä, mutta kuitenkin taistelee ja kilvoittelee syntiensä kanssa ja haluaa elää parempaa kristillistä elämää. Ja meidän tehtävä on sekä lohduttaa että vahvistaa näitä ihmisiä. Ja sitten toisaalta voisi kysyä kysymyksen, että onko olemassa tilanteita, missä on erilaisia ihmisiä ja mitä se sitten tarkoittaa tai mitä jos Suomen poliittinen tilanne muuttuu tai mitä jos ja kun maailman tilanne muuttuu, niin tässä on varmaan hyvä jollain tavalla olla silleen, että on niin kuin käsi pulssilla siinä mielessä, että on koko ajan niin kuin kontaktissa ihmisten kanssa ja yrittää vähän ymmärtää, että okei, että missä mennään ja mitä ne kyselee ja mitä ne tarvii. Ja sitten pystyy ehkä antamaan enemmän. Sulla dekanina ei ehkä niin paljon ole tätä etuoikeutta, mitä mulla on ollut, oli pitkään, kun olin Turussa, että tunsi ihmiset niin hyvin, että pystyi tavallaan sitä kautta ikään kuin tietämään, että okei, että tämä on semmoinen asia, että tästä pitää puhua paljon, koska tästä on selkeästi niin kuin epäselvyyttä tässä seurakunnassa nimenomaan.
Se on totta, että saarnaaminen muuttuu hiukan toisenlaiseksi helposti, kun käy enemmän vierailuilla seurakunnissa. Joskin samat lainalaisuudet ja elämänkamppailut on ihan usein joka paikassa, mutta mä ajattelin, että siinä on myös sekä saarnaan että seurakunnan puolesta voi olla kaunis ja aika herkkäkin asia, joka vaikuttaa siihen, että mäkin sain olla Joensuussa vuosikymmenen pastorina, niin siihen tulee, kun teksti ääretä pysähtyy johonkin teemaan, niin usein voi tulla myös vaikka tietty henkilö mieleen tai kun pitää sitä saarnaa, että kun tietää, että joku ihminen kamppailee jonkun asian kanssa, että miten hän sitä kuuntelee. Ja kun on usein samalla seurakunnalla ja sitten kun oppii tuntemaan, että, niin, että tuo ihminen taistelee tuon sairauden kanssa ja tuo ihminen on saanut just potkut ja tuolla on kauhean aviokriisi menossa ja mitä kaikkea. Niin silloin, kun niitä teemoja käsittelee saarnassa, niin siitä se automaattisesti myös toki vaikuttaa siihen. Ja se tekee siitä myös kun parhaimmillaan, jos voi semmoinen kuin olla tämmöinen kuin hyvä suhde seurakunnan kanssa, niin se tekee siitä niin kuin eri tavalla myös, siis voi myös haastavan, mutta myös mä ajattelin, että herkän ja kauniin asian, myös motivoida saarnaajaa siinä omassa työssään.
Joo, ja mun mielestä kyllä sen pitäisi olla niin. Kyllä sen pitäisi olla niin, että se on osa sitä paimenuutta, että nimenomaan pystyy niin kuin soveltamaan sen mukaan, mitä oma seurakunta ja tarvii. Ja sitten toisaalta siinä on nimenomaan just siinä ikään kuin siinä on myös olemassa se, että Raamattu tietyllä tavalla hyvinkin objektiivisesti opettaa näistä asioista, mitkä ei ole tilannesidonnaisia, ja sitten on nämä inhimilliset elämän lainalaisuudet, mitkä on samoja aina ja kaikkialla. Ja nämä ehkä muodostaa jonkunlaisen kolmion, jonka sisällä sit voi tasapainotella riippuen siitä, että mitä tarvitaan ja missä vaiheessa ja mikä on niin kuin viisautta. Että mä uskon ihan, että sillä on kyllä paikkansa silläkin, että tulee joskus silloin tällöin aina saarnaamaan ihmisiä, jotka ei tunne seurakuntaa. Ja sekin on varmaan tosi hyvä.
Jes, mutta me on nyt käsitelty kolme ensimmäistä Walterin teesiä ja teesistä neljä me jatketaan seuraavassa jaksossa. Näitä on kuulkaa yhteensä 25. Katsotaan, miten syvällisesti mihinkin pysähdytään, mutta tarkoitus tosiaan käydä nämä Walterin teesit läpi. Pysy linjoilla ja kiitos Sebastian, kun pääsit ohjelmaan vieraaksi. Ja mepä jatketaan teesi äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!